Kā jūs teiktu un vērtētu situāciju, vai šobrīd ar testa nodošanu šobrīd situācija ir kritiska?
Nu, šī situācija šobrīd ir sarežģīta, jo šo saslimu šo cilvēku skaits strauji pieaug un viņš ir katru dienu, var teikt, dubultojas, un tāpēc šis šaurais pudeles kakls, kas veidojas, tā ir tieši šī te testu paņemšana. Un tāpēc mēs arī veselības ministrijā izskatām variantus, ko darīt, lai patiešām šos testus varētu nodot tie cilvēki, kuriem tas ir vajadzīgs. Un pirmā prioritāte, kas ir, tie ir pacienti ar simptomiem un pacienti ar ārsta nosūtījumiem, jo svarīgi ir saprast tiem pacientiem, kam nav simptomu un kas vienkārši grib nodot šo te testu, aiziet uz laboratoriju, pasaka, ka viņam ir simptomi un viņam, protams, šis tests tiek paveikts.
Bet šobrīd, kas ir tie, kas rada to lielāko noslogotību?
Lielāko noslogotību rada tas, ka tiek pārapstiprināti antigēnu testi, un mēs esam nonākuši pie slēdziena, ka šos antigēnu testus neapstiprināt laboratorijā. Un vēl ļoti svarīgi izglītības sistēmā tiem, kam ir nepieciešams veikt šos laboratorijas testus, tad tie ir siekalu testi, nevis kā dažas skolas grib, lai veikt šos nazofaringiālās iztriepes, jo šīs nazofaringiālās iztriepes ir problēma šajā paņemšanā. Ko es gribētu varbūt akcentēt? To, ka laboratorijas šos testus var veikt vairāk. Vienkārši laboratorijas nevar tik daudz šos testus saņemt, un tāpēc prioritizēju.
Vairāk var veikt, tāpēc, ka testu ir vairāku un pietiekošā daudzumā?
Nē, bet laboratorijām ir kapacitāte, viņiem ir iekārta šos testus veikt, bet, lai viņus veiktu, viņi ir jāpaņem. Viņiem trūkst šo paņemšanas vietu un personāla, kas to izdara, jo šiem testiem, laboratoriskiem testiem ir svarīga paņemšana. Un tiem mūsu virzieni, ko darīs veselības ministrija, tātad prioritizēs tās grupas, kurām būs jāveic šie garie laboratorijas testi, plašāk izmantot paštestus un antigēnu testus ārstniecības iestādēs, tur, kur ir ārstniecības personāls, tur izmantot šos antigēnu testus un šos pozitīvos antigēnu testus neapstiprināt vairs ar garo polimerāzes ķēdes reakciju.
Jā, paldies, mēs sazinājāmies ar Veselības ministrijas Veselības aprūpas departamenta direktori Sanitu Janku, runājot par to, ko darīt, lai mazinātu šobrīd kritisko situāciju ar testiem, uz kuriem pieprasījums ir ļoti liels.